Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўнае паведамленне. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачов.
Звоните номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номеру Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Слухайце Радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа, а зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Нашу суботнюю праграму мы адкрываем паведамленнем з мястэчка Вішнева Валожынскага раёну, дзе сёння каля мясцовага касцёла ўрачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. На месцы падзеяў пабываў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Про крыніцу мясцовыя людзі памяталі, і вось сёння іх намаганнямі крыніца была адноўленая. А добраўпарадкавалі крыніцу сумесна вернікі мясцовай парафіі, яна называецца парафія наведвання Найсвяцейшай Дзевы Марыі, пры дапамозе вернікаў з Менску, гэта сталічная парафія касцёла Сымона Елены. І вядомы ксёндз Вячаслаў Завальнюк непасрэдна кіраваў гэтымі працамі. Таксама адзначаецца, што мясцовым каталікам актыўна дапамагалі мясцовыя праваслаўныя, а отец Александр, бацька праваслаўны мясцовы, прысутнічаў на ўрачыстай цырымоніі адкрыцця крыніцы. Асвяціў крыніцу, адмыслова прыехаўшы дзеля гэтага з Менску, архібіскуп Менскі Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч. Сам вон у касцёлу ён казаў пра тое, што гэта крыніца як сімвал жыцця, бо вада нясе жыццё людзям, а таксама нясе веру ў іх будучню, ў іх неўміручасць. Мясцовыя людзі вельмі прыхільна ставяцца да гэтай крыніцы. Вось, як расказала адна з жыхарак, Тереза Пупа, яна настаўніца. Яны добра ведалі пра эту крыніцу, беражлі пра яе памяць, але ў савецкія часы немагчыма было ёю карыстацца. І вось намаганнямі спачатку ксенза Вячаслава Чарняўскага, а потым іншых вернікаў гэтая крыніца была адноўленая. І сёння ж, дарэчы, у памяць пра гэтага ксенза Вячаслава Чарняўскага, які служыў вернікам у гэтым касцёле больш за 50 гадоў, была пасаджана зялёная вішня як сімвал жыцця і як сімвал гэтага мястэчка Вішнева.
У мястэчку Вішнева Валожынскага району сёння пабываў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Пазней на нашым сайце з'явяцца фота і відэаматэрыялы з гэтай паездкі. Нагадаю, адрас сайта свабода.орг.
Сёння на Белсаце. А 21:00 аб'ектыў. Эксперты і палітыкі разам падсумоўваюць галоўныя падзеі тыдня. А 21:25 інфармацыйная праграма «Акно ў Европу» і яе вядучы Дмітрый Гурневіч. І а 21:50 у фільматэцы майстроў мастацкі фільм «Ноч без месяца». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А мы працягваем суботнюю праграму. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае Франа Кавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Ён абвінаваціў хлопца таксама ў неведанні гісторыі ды іншых грахах. Вайсковец піша, што толькі Александр Лукашэнка вярнуў у Беларусі яе нацыянальныя сапраўдныя сімвалы. Сваякі Франака непакояцца, каб артыкул не стаў пачаткам чарговай кампаніі цкавання салдат-апазіцыянераў, перадае Любоў Лунёва.
Палкоўнік Макараў у артыкуле пад загалоўкам «Чаму апазіцыянеры ненавідзяць беларускіх партызан і падпольшчыкаў» піша: «Нашы сэнсы, нашы сімвалы і наша мова, мова, сімвалы і сэнсы Янкі Купалы. Ці можна забыць бессмяротныя радкі?» Далей аўтар прапануе да ўвагі чытачоў верш беларускім партызанам Янкі Купалы і працягвае: «Але што значыць мова, знакавыя сістэмы і сімвалы для беларускай апазіцыі?» І сам адказвае: «Іх сімвалы – гэта пракляцце беларускіх партызан». Уладзімір Макараў прывозіць верш партызаны Ларысы Гініюш. Адразу пасля гэтага аўтар пачынае вінавачваць Франка Вячорку ў нянавісці да партызанаў. Высвятляецца, што Франак кажа «зважай», а трэба, паводле аўтара, казаць «смірна». Палкоўнік Макараў лічыць, што Франак і ягоныя паплечнікі не могуць не ведаць пра эмігранцкі часопіс «зважай», які выдавалі ветэраны краёвай абароны ў 1974 годзе ў Канадзе. Тлустым шрыф там выснова артыкулу: «Мы зробім усё неабходнае, каб у Беларусі жыла і развівалася мова не калабарацыі, а мова вялікага беларускага народу, мова Янкі Купалы», гаворыць Вінцук Вячорка.
Калі гэты чалавек усур'ёз лічыць слова «зважай» скампраметаваным тым, што яго ўжывалі ветэраны беларускай краёвай абароны, то яму, напэўна, трэба было б рабіць наступныя крокі. Гэтыя людзі ўжывалі слова «беларускі», ўжывалі слова «абарона». Напэўна, ад гэтых словаў таксама трэба было б пазбывацца. Больш за тое, гэтыя людзі, відавочна, насілі штаны. Так, можа быць, варта адмовіцца ад нашэння штаноў. Калі ўжо спасылаемся на Янку Купалу, то я хачу нагадаць, што менавіта Янку Купалу належыць славуты вечны покліч «Жыве Беларусь».
Вінцук Вячорка выказаў сваю занепакоенасць.
Найбольш мяне трывожыць, каб гэтая публікацыя, якая выйшла з-пад пяра супрацоўніка Міністэрства абароны, не стала сігналам для новай хвалі цкавання нашых хлапцоў, нацыянальна сведамых беларусаў, якія апынуліся ў войску, якое фармальна лічыцца таксама беларускім.
Праблемы з-за беларускай мовы былі раней у Змітра Хведарука. Хлопец днямі падаў рапарт, каб яго адпусцілі ў адпачынак напрыканцы кастрычніка. Змітер хоча наведаць сваю любімую першую настаўніцу Эльвіру Невя рускую і выказаць ёй словы падтрымкі за смерці сына, гаворыць маці Змітра Ірына Хведарук.
Это очень человек, Эльвира Анатольевна, которая очень много для вот любви к своей родине у этих детей сделала. Что, может быть, и всего потом бы не было, потому что ее же выгнали из гимназии, вот именно из Альберта. Он же учился в Польше и работал там на свободе. Как она может работать в гимназии, не в простой даже школе, если воспитала ребенка, который работает на свободе? И тогда вот для всех, и для нас, родителей, и для детей был удар, потому что они реально ее очень любили. Ее выгнали за 2 месяца до окончания детьми 4 класса. Это же как бы первый выпускной класс.
сказала для Радио Свобода мать солдата-оппозиционера Дмитра Федорука Ирина Хвидарук. Вы на хвалях Радио Свобода. Правоабаронцы кажуть про магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Маладафронтавец Артём Дубскі сустрэў у Калёні 22-й дзень народзінаў. Пра навіны з жыцця палітвязняў расказвае наш корэспандэнт Олег Грузділовіч.
8 кастрычніка заканчваецца тэрмін следства па справе прадпрымальніка з Вакавыску Мікалая Аўтуховіча і былога вайскоўца Уладзіміра Асіпенкі. Нагадаем, іх арыштавалі яшчэ 8 лютага. Абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта і з таго часу трымаюць у менскім следчым ізалятары. Вядома, што сваёй віны Аўтухович і Асіпенка не прызнаюць, а з некаторых фігурантаў гэтай справы днямі знялі абвінавачванні. Гэтак знятыя абвінавачванні з Мінчука Уланава, а таксама з жыхароў Вакавыску Парэмскай, Маркуць і Навумовіча. Праабаронца Олег Воўчак мяркуе, што расследаванне справы працягваць не будуць і перададуць яе ў суд. Але напярэдадні справу будзе правяраць пракуратура, і Олег Воўчак не выключае, што на гэтай стадыі можа быць што заўгодна, уключна з закрыццём справы.
Полагаю, што такой варыянт можа быць, если завтра даст адмашку Лукашэнка і скажет, надо с этим делом заканчивать, потому что он нам приносит много проблем в отношениях с Евросоюзом. Недавняя встреча была, тоже мы встречались со многими европейскими политиками. Их очень интересовали результаты этого дела. Я уверен, что в ноябре также будет поднят вопрос о политзаключенных.
Олег Воўчак кажа, што гэтае рашэнне збольшага было б самым разумным, паколькі, як ён мяркуе, Аўтухович і Асіпенка ні ў чым не вінаватыя. Таксама Олег Воўчак паведаміў, што следчы Віктар Клачко адмовіў яму ў атрыманні генеральнай давернасці на права весці справы сям'і Мікалая Аўтуховича. Паводле праваабаронцы, следчы нібыта патрабуе ад жонкі Аўтуховіча даць паказанні супраць яе мужа. Гэта супярэчыць канстытуцыі і закону, кажа Олег Воўчак. Следчы Віктар Клачко пытанне вакол справы Аўтуховіча не каментуе. Актывіст Малдова фронту Артём Дубскі сустрэў у Калёні 22-й дзень народзінаў. З Артёмам у Агілёўскай калоніі сустрэліся ягоныя маці і бабуля. Алена Дубская распавяла пра ўмовы, у якіх трымаюць яе сына. У пакоі жывуць 50 чалавек, ложкі стаяць у 3 ярусы, перасоўванне па тэрыторыі калоніі абмежаванае, працы не далі. Кожны крок пільнуюць, у тым ліку адсочваюць усе кантакты з іншымі вязнямі. Дыетычнае харчаванне Артёму Дубскому гэтак і не прызначылі, хаця ён хварэе на язву страўніку. Вось што маці палітвязня распавяла пра харчаванне ў калоніі.
Питание там трехразовое, так говорится, там не хватает, холодают, и там еще идет ущемление по поводу теплой одежды.
Супрацоўнікі калоніі, паводле маці Дубскага, не дазваляюць яму апранаць пад турэмную куртку цёплую вопратку, і таму ёй адмовілі ў перадачы Артёму шведра. Але некаторых вязняў гэтае абвінавачанне чамусьці не тычыцца, зазначае Алена Дубская.
Паведамляў Олег Грузділовіч. Нагадаем, Мікалая Аўтуховіч і Уладзіміра Асіпенку падазраюць у падпале дома міліцыянта. Яны не прызнаюць сябе вінаватымі і тлумачаць пераслед помсты мясцовых уладаў. Артём Дубскі асуджаны на год калоніі за парушэнне ў адбыцці ранейшага пакарання. Па той справе міжнародная амністыя прызнала актывіста маладога фронту вязнем сумлення.
Тэмы наступнага дому літаратара. Надзел зямлі, звання ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. Пра першы ў Беларусі настольны календар, кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кніга-гандляр Александр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы пачуем новыя вершы паэта Леаніда Дранько-Майсюка.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме, а зараз нагадаю пра змест праграмы «Сёння ў суботу». У мястэчку Вішнева Валожынскага раёну каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае франкавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Яшчэ ў сённяшняй праграме, колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу, пра гэта гавораць эксперты ў нашай экспертызе свабоды. Госці дома літаратара – народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, выдавец і кніга-гандляр Александр Дудар і паэт Леаніда Дранько-Майсюка. «Життё і смерть мітаў. Маратон беларускіх атлантыдаў». Тема сённяшняга выпуску «Талерантны народ». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцевіч. Урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат», а таксама суботняя калекцыя. Дайчэст найцікавейшых перадачаў гэтага тыдня. Заставайцеся з намі. Вы слухаеце «Радыё «Свабода». Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Якімі характарыстыкамі адзначаецца сярэдняя кляса матэрыяльнымі, сацыяльнымі, палітычнымі? Колькі зарабляюць гэтыя людзі? Дзе працуюць, якія палітычныя погляды маюць? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адкажуць незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Але на пачатку я прапаную вам паслухаць апытання на вуліцах горадні. Наш корэспандэнт задавал там пытанне, ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса.
Пачынае, мне здаецца, фарміравацца гэты клас. Калі яму стварыць больш такія лепшыя умовы для існавання, то есть не душыць гэтымі всякімі указамі, пастановамі, кантролем, праверкамі, то ён сфарміруецца хутчэй, а так вельмі цяжка яму.
Среднего класа, по паняцці среднего класа, как во всей Европе считается, у нас его нет, потому что народ зашуганы. Даже если у него что-то есть, купить дорогую машину, это обречь себя на преследование властей. Слишком будешь отличаться. Поэтому нет у нас никакого среднего класса. Это мое мнение.
Я лишу, что средний класс только у нас начинает зараджаться, как класс той, которому треба просто эволюционировать. Того стану, який повинен быть у Европе.
По-перше, по визначению, средний класс – это люди достаточно заможные, которые сами на себе зарабляют и ни от кого не залежат. Я думаю, что такой класс в Беларуси нема. Есть люди, которые выключно залежат от своего проседавца, будь то держава, и некие крупные бизнесовцы. Ось. А ты, кто зарабляют достатково, как бы лечиться по вызначению среднего класса, это настолько маленькая колькость, что сказать, что они утворяют некую особенную классу, я думаю, что нельзя.
Нету. Мало очень среднего класса. Ну, потому что люди мало зарабатывают. Соответственно, я себя не причисляю к среднему классу. Я гораздо ниже среднего.
У нас в Украине средний класс, это, может, чиновники, але же яны себя чувают вельми, вельми небеспечно, потому что у любого могут казаться не средними.
Дело в том, что если так разобраться, это есть, как и в любой стране. Но, как правило, это раньше были это предприниматели, сейчас это чиновники. Вот. Дело в том, что предприниматели все больше это... Ну, есть еще часть.
Если рассуждать с точки зрения, что такое средний класс вообще, то это общепринято во всем мире, это опора, это сила государства, правильно? То, исходя из такой формулировки, в общем-то, очень сложно однозначно ответить, есть ли у нас средний класс. Скорее, его, наверное, нет.
Жыхары город не отказывали на пытание, ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса. А зараз паслухаем, што пра гэта думаюць спецыялісты. За круглым сталом «Экспертызы свабоды» гэтую тэму абмяркуюць незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Першым гаварыць пра характарыстыкі сярэдняй клясы Беларусі, давайце вызначым, якія даходы маюць гэтыя людзі. Сусветны банк вызначае ўзровень даходаў сярэдняй класы ў пераходных краінах, у постсавецкіх краінах ад 4 да 17 тысячаў даляраў у год, ад 400 да 1500 даляраў прыбытку ў месяц. На вашу думку, як выглядаюць гэтыя лічбы ў Беларусі? Віктор Марцінович, як вы лічыце?
Мне здаецца, што пачынаючы ад 500 даляраў павінны быць заробкі, каб чалавека можна было адносіць да сярэдняй класы ў Беларусі. Ну, можа быць, нават ад 700. Ось. Але ж тое, што было да крызісу 700, зараз гэта 500. Пачуванне маё такое. Але ж цікава будзе, што скажа сацыолаг на гэты конт.
Так, передаем слово Александру Соснову. На вашу думку, якой павінна выглядаць гэта сума? Ну і калі ўжо працягнуць гэтае пытанне, колькі, на вашу думку, ці на думку нейкіх сацыялагічных апытанняў, колькі працэнтаў можна залічыць у групу сярэдняй клясы, колькі працэнтаў саміх беларусаў называюць сябе так?
Самае смешнае ў тым, што даходаў, якія былі больш за 200 даляраў на чалавека ў месяц атрымлівае не больш за 5% насельніцтва. Гэта іх самаідэнтыфікацыя. Таму, калі казаць толькі пра ўзровень даходаў, каб вызначыць сярэдні клас, у беларускіх умовах яго настолькі маленькая прасойка, што яе амаль не бачна. Але я хачу дадаць, што вызначэнне сярэдняга класа толькі па даходах – гэта памылка.
Тут можна ще сказати, що офіційні доходи Білорусі мало хто фіксує свої реальні доходи, так?
Ну, це зрозуміло. І те, що офіційні доходи не показують всіх доходів, і те, що самоідентифікація на цей конт не показує всього, це відомо. Але все одно можна сказати, що білорусів з великими доходами вельми і вельми мало. І коли тільки по доходах визначати середній клас, це буде помилка. Головне, що відрознює середній клас от інших, ну, наприклад, тих же новоросов, які тільки-тільки отримали вельми великі доходи, головне, одрознює їх від цих новоросов, це вельми тверді, стабільні, ліберальні погляди і вельми добре ставлення менавіта до демократії. Ось це головне.
Про гэтыя характарыстыкі ставлення сярэдняга класа да тых ці іншых рэчаў, да тых ці іншых поглядаў мы яшчэ пагаворым. Зараз все-таки паспрабуем разабрацца з матэрыяльным складальнікам. Калі пераходзіць на мікраўзровень, возьмем, напрыклад, сям'ю маіх сяброў. Ён падпалкоўнік МЧС, яна настаўніца. На дваіх у іх леце выходзіць 2 мільёны заробку. Двое дзяцей. Вось такі даволі распаўсюджаны прыклад. Віктор Марцінович, на вашу думку, ці можна вось такіх людзей назваць сярэдняй класай, ім фактычна ледзь хапае на жыццё?
Не, вядома, нельга, але ж не таму, што ім маль хапае на жыццё, але ж з той прычыны, пра якую пачынаў казаць спадар Сасно, але ж не завершыў сваю думку. Мне здаецца, што асноўным паказнікам беларускай сярэдняй класы з'яўляецца тое, адкуль бяруцца гэтыя заробкі. Гэта нават больш важна, чым тое, колькі гэтых заробкаў на сям'ю. Таму што, прабачце, дзяржаўны чыноўнік, які атрымоўвае там 1500 даляраў, дэпутат, напрыклад, беларускі, так? Ось ён не з'яўляецца для мяне прадстаўніком сярэдняй класы. Лідія Ярмошына для мяне не з'яўляецца прадстаўніком беларускай сярэдняй класы. Яна з'яўляецца прадстаўніком зусім іншай сацыяльнай групы, якую я назваў пануючай, дамінуючую ў Беларусі. Гэта сацыяльная група чынавецтва. Мне здаецца, што грамадства, якое у вельмі невялікім сваім адсотку складаецца з тых, хто выпрацоўвае грошы, і на вялікі адсотак складаецца з тых, хто з'яўляецца іждівенцамі, калі казаць па-руску. Мне здаецца, што ў дармаедаў ёсць нейкая ўласная логіка паводзінаў. Гэта логіка паводзінаў не чалавека, які свабоден, які свабодны ў тым, як ён сабе паводзіць і што ён гаварыць, дарэчы, як ён думае пра палітыку і пра дэмакратыю. Гэта чалавек, які знаходзіцца у залежнасці, прамой вельмі і вельмі сур'ёзнай залежнасці ад тых, хто яго трымае на дзяржаўным забеспячэнні. Усе яны дзяржаўныя сродкі, якія дзяржава адбірае ў кагосьці іншага. І вось гэты іншы у сваім 5-процэнтным існаванні ў беларускім грамадстве і з'яўляецца сярэдняй класай. Той, на грошы якога і кормяцца вось усе гэтыя, я не буду казаць дармаеды, але ж буду казаць іждівенцы.
Александр Саснов, вось Віктор фактычна развіў такую думку, што ў Беларусі вызначаць сярэднюю клясу трэба не па нейкіх маёмасных і матэрыяльных прыкметах, а па іншых прыкметах. Гэта таго, дзе чалавек працуе, што працуе ён не дзяржаўнай сферы, то што ён залежыць пераважна сам ад сябе, сам будуе свае даходы. Наколькі вы згодны з такім падыходам і як сацыялогія можа пацвердзіць градацыю па гэтым пытанні? Колькі людзей вот сёння самі сабе кормяць, яны самі ствараюць матэрыяльны дабрабыт і не залежаць державы в этом сенсе.
То, что сказал Виктор, это только подкреслило мою думку, что не только доходы вызначают средний класс. Треба еще самовызначение в политичном, в экономичном и в инших сенсах. И коли мы по этому шляху пойдем, то у Беларуси средний класс это несколько тысяч человек, не более.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи є у Білорусі середня класа».
Так само серед характеристик у середній класі виділяють, що, звичайно, це люди більш едуковані, так, принаймні, ось у сусветнім стандарті. А як це у Білорусі, де, ну, наприклад, ти ж доктори, наставники, роботники культури з вищої едукації, вони отримують істотно менш, ніж, наприклад, робочий чи автослесар з середньої едукації. Олександр, на вашу думку, вищої едукація допомагає чоловіку наблизитися до того, як він називався середньою класою?
Поголі едукація дозволяє наблизиться до середнего класса. Але у Беларуси сегодня старая совковая эдукация, бо диплом это еще не эдукация. А атрымаць диплом зараз в Беларуси не вельми тяжко. Адукация – это треба быть на узроўні самых передовых науки, техники и так далее. И покуль что Беларусь не может в этом сенсе быть прикладом для інших краин. Наадварот, хучей атрымаюць працу в тым ліку Беларуси те, кто мае некие замежные дипломы. И тому адукация повинна быть неформальной, якая может давать человеку магчимость конкурировать на международном уровне. Вот такая эдукация наближает до средний класс.
Виктор, недавно письменница Марийка Мартысевич в своем эссе, якое она присетила вам, назвала вас, ну, как бы, песняром средней классы. То, что средняя класса, читая Белгазету, это любимое выдание, бо там есть то, что потребно прослойки этих людей. В контексте нашей размовы, те можно вызначить среднюю классу некими побытыми звычками, некими социальными характеристиками?
Что тычется газеты? Я заходжу о своем житии, о своем там разумении социальной реальности за подходов модерных французских социологов, которые лечат, что любой масс-медийный проект не репрезентует реальность, а ее конструюет, удельничая тем, как реальность не формовалась, а у тот или иной бок. И, заходя из этого, я жадал, и я свою миссию, как доктора, как журналиста, бачу у тем, как сконструировать с допомогой Белгазеты клясу людей, которые будут уверены в себе, будут разуметь, что такое та реальность, в которой они живут. Когда это отбудется, когда это мы сдолеем сделать, будет добро. Когда не, ну, будет дренно. И когда вы дозволите литерально одно слово про адукацию. Мне кажется, что адукация вельми сприяет конструированию о громадстве средней клясы. А лес не белорусская адукация. Чому? Тому, что, например, Пьер Бурдье, французский философ, социолог, и он лечил, что любая адукация является институтом подпорядкования громадянина, что одинное, чему учит академия, это подпорядкование системе. А лишь в белорусском контексте мы имеем навод еще больше интересную ситуацию, когда подпорядкование идет не за кошт гуманитарной картины мира, которую презентует профессор, а за кошт просто литерального подпорядкования. Ти ты учишься, ти ты идешь, как Франок Вячорка, в армию. И тому белорусская адукация не дает ничего для того, как формовалась средняя класса. И она навод не дает адукации. Это я кажу, как я человек, який пробовал у Беларуси докторскую диссертацию и не смог это зробить ненавито за того, что у меня иншие погляды на социальную реальность, які разыходят баченням официальных социологов и там навуковцев. Белорусские гуманитарные веды находятся у вельми ганебным стане.
Так само сирот характеристика у средней класса выделяют, что звичайно, им больше потребна демократия и либеральные правила гульни. Як с гэтым у Беларуси? Ці может быть такая ситуация особливая, что сегодняшней белорусской средней классы потребны статус-кво, те все-таки мы отповедаем так само агульным подыходом, коли миновито средняя класса является потенциальным мотором, потенциальным жадальником пирамидов. Виктор.
Вядома ж, причина, по якой у Беларуси мы маем то, что маем, ту политическую ситуацию, якую мы маем, полягая миновито у тем, что мы маем ту структуру громадства, якую мы маем. Потому что громадство дармоедов ці іждівенцаў, коли не будзе прагнуць свабоды уласнага выбару, таму што выбар азначае вялікую адказнасць. Іждівенцы ці дармаеды гэтай адказнасці вельмі баяцца. Калі ў Беларусі вялікая сярэдняя кляса, ў Беларусі будзе вельмі вялікія перамены. Дное сядзець на дзяржаўным забеспячэнні і баяцца таго, што цябе гэтага пазбавяць. А зусім добывать гроши самому и ни от кого не залежить. Это ж одразу працовывает целый светопогляд. И коли у нас эти люди з'явятся, а яны, я уверен, з'явятся, и з'явятся, до речи, миновито за кризиса, за того, что сегодня мы маем ситуацию, коли не маем больше гроши на эту иждивенческую, ти там, дармоедскую модель. За этого яны з'явятся. И за этого я маю полный оптимизм относно политичной будущей Беларуси.
Як, Александр, вы бачите перспективу развития среднего класса и с этого пункта глядя перспективу политических измен в Беларуси?
Несколько год тому я проводил доследование, взял, поделил все насильницу по самоидентификации на две категории. Первые, которые отъемляют до 100 доляров в месяц на душу семьи, другие, которые отъемляют свыше 100 доляров на душу семьи. А потом поглядел, какие яны мают политичные, идеологичные, экономичные погляды на житё. И вызначил, что розницы амаль нема. Отсюда-то я и кажу, что в Беларуси покуль что средней классы амаль нема. только один. И тому я вельми пессимистично гляжу на перспективы. Как заработать такой средний класс, который бы мог утримливать страну в добром стане, вести страну наперед, на развитие технологии, вытворчести, науки, техники и так далее, треба шмат и шмат часу.
Ці ёсць у Беларусі сярэдняя класа? Гэтую тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Гаворыць радыё «Свабода».
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У студии «Радио Свобода» с вами далей Сергей Шупа. Хвилин прес 15 слухайте на наших хвалях урывок со штотыдневой аналитичной передачи «Тыдень с «Радио Свобода», подрыхтаванной для незалежного телеканалу «Белсат». А почнем мы эту частку нашей программы передачей «Житё и смерть митов. Маратон белорусской Атлантиды». Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі. Тэма сённяшняга выпуску – талерантны народ. У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і госць – гісторык Алесь Краўцэвіч.
Толерантность – это терпимость особного индивида ці якой-небудь супольности людей до представников інших конфессий, политичных партий, громадских организаций, этносоциальных групп, а так само до іншадумства, чужих поглядов, верований, поводзинов, до критики іншими индивидами своих идей, позиций и деянь.
Існує устойливое переконание, что
вопросу для ментальности, национального характеру белорусов и в минулом, и в сучасный период. Были влащивы этнокультурная и религийная толерантность, про что свечит отсутность на белорусских землях острых кривавых конфликтов на этничной, конфессийной глядя. Пленное взаимодействие разных народных традиций, звычаев, обрядов. Белорусская толерантность – это пригожий мит, этим користаются идеологи и политики, коли хотят показать белорусскую отметность.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Алесь, аксиому про адвечную белорусскую толерантность на Беларуси никто не оспрэчвае. В угле толерантность выявляется во всех сферах життя. А в Беларуси, у яких сферах мит про толерантность выявляется найбольш выразно ці бесспрэчна?
Варто выделять два аспекта этого миту. Культурницкий и социально-политичный. У сэнсе культурницким это вельми пленный культуротворчий мит, надзвичай солидным историчным подмурком. У сэнсе социально-политичным ситуация выглядит больше складана.
Культурницкая, духовная, религийная толерантность белорусов. Что это в вогуле такое? Як зразуметь яе на звычайном узровне? Звычайным человеком, які не сканчаў университета у аспирантуру?
Вось приклад с приватного життя. На моей родной Мостовщине, в местечку Пески, где жили мои батьки, у православной святы не працуют католики, у знак поваги до соседей. А католицкие святы шануют православные. На похование, например, соседской бабули католички, моего батьку православного человека, попросили нести крыш у голове поховальной процессии.
С чего выникает белорусская толерантность? Где ее вытоки?
Терпимость и разумение белорусов в отношениях до культуры и вероизнания разных людей выникает из предвестного пограничного становища нашей страны. Беларусь, белорусский народ – есть продукт пограничной цивилизации. Славянские колонисты проникали на земли, заселенные балтами, приносили свои звычаи, мову, культуру. Але так само органично засвоивали мясцовую балтскую культуру, наперш материальную, якая стагоддями допасовывалася до мясцовых географичных климатичных умовов.
И урэшце белорусы опынулись на скрыжаванне заходней и усходней цивилизации. Ці легко адаптовали яны заходнюю и усходнюю культуры.
Беларусь опынулась на пограничье помеж византийской и заходнеевропейской цивилизацией. Спочатку переважали византийские уплывы. Христианство приняли от Византии, письмовость, традиции мураванной архитектуры. Але в промежку помеж половой 13-го и концом 14-го стагоддя Беларусь пережила наибольш важный культурницкий пералому своей истории. Менавіта переход от ориентации византийской до заходнеевропейской. Почали з'являться новые категории материальных, которые походили из Заходней Европы. Например, знакомитая белая вежа в Каменцы, кафля, великопомерная готичная цегла, узоры узброєння и шмат что еще. Нарешті гайла у 1385-1386 годах раз прийняття державної ідеології католіцизму долучив нашу країну до обсягу заходньої цивілізації. Але ситуація погранічно протягувалась. Мясцові звичаї перепліталися з новими європейськими, католіцтво сусідило з православ'ям, потім ще додалося протестантство. Існувало суперництво, але воно приносило культурницький пльон. Заходня традиція в контакті з мясцовою створала унікальний культурний синтез.
Традиційно білоруси гонораться мирним суіснаванням людей різних національностей. Так як формувалася міжнаціональна терпимість?
От 6-го стагоддя на Беларуси славяне мирно уживалися с балтами. От 14-го стагоддя в Беларусь почали наплывать габреи, это нестомный руховик экономики со своей отметной старанно сбераганой культурой. Витовт привел на заход Беларуси тысячу татаров, которые приняли белорусскую мову, але заховали свою веру ислам. Побач с христианами православными жили христиане-католики, протестанты, унияты. Как тут не быть толерантным, коли хочешь жить спокойно и мирно с соседями? Соперничество культуры и веров у нас николи не набывало формы войнов, религийных, межнациональных, каких еще. Ненавиза разностайность культуров была одной из причин досконалой кодификации права. Мая на увазе литовский статут, який дзейнічаў 400 годзі. Беларусы народ, які привык шанаваць права, бо гэта основа добрасуседства.
Алесь, на початку нашей размовы вы поставили под сумнеў социально-політичную толерантность беларусов. Чаму? Хіба гэты міт не адпавідае гістарычным фактам?
Міт пра адвечную социально-політичную толерантную беларусов, ненавіта терпимость, покорливость любой уладе, політичная инертность, не мая под собой реальных историчных подставов. Скажіть, ласка, конкретні приклади. Перші добре зафіксовані документально білоруські партизани з'явилися в 17 столітті, у час московської окупації Білорусі у ході війни 1654-1667 років. Московські воєводи називали білоруських партизанів шишами і скаржилися на їх цару у Москву. Мовляв, збираються в отряди, часом по некілька тисяч чоловік, і цитую, «Своїх государєвих людей б'ють до смерті, не допускають запасатися провіантом і кормом для лошадей». А відомий випадок з той же війни, коли могилевські горожане виразили 10-тисячний московський гарнізон у своїм городі.
І все ж, таких фактів, як мені подається, мені, ніж фактів терплівості білорусів до різних окупантів, яких вони спознали сповна. Ці не маємо ми справу з підміною поняттю. Називаємо толерантністю конформізм.
Конформізм, політична інертність – це стратегія виживання більшості в будь-якій нації. Супротив переміни ініціює еліта. А в нашій країні велика проблема еліт. Менавіта найбільш едукована, активна частка громадства, не об'єднана під стягом національної ідеї. Це наступство найновшої історії Білорусі в умовах пограніччя. Інертність більшості сьогоднішніх білорусів у політичних справах – то ще винік винищення білорус елітов у 20-му столітті, особливо сталінськими репресіями і Другою всесвітньою війною. Лепші, деактивніші білоруси фізично винищалися. На їх місце приїжджали російці і виростали свої дегенерати. Недохоп політичної активності, імкнення відсидіться, не конфліктувати з владою – це зрозуміла річ Україні пограніччя, і тільки у 20-му столітті некілька разів змінялася влада. Найбільш активні при одній владі губляли голови, коли приходила інша. Тим не менш, в Білорусі існував активний антисовєтський супротив після закінчення пошньої війни. Ще більше десятка років. А чого варти слуцький збройний чин? Оказывается, за БНР тільки доброохотників воювало більше 10 тисяч білорусів.
Вельми часто можна почути, що толерантність на межі і навіть у формі конформізму була метазгодной. Мовляв, дякуючи гэтому, білоруська нація змогла вижити у вельми несприяльних історичних умовах. І мову заховали, і духовні, і матеріальні каштовності, на підставі яких усе ж магчиме і національне, і державне, і культурне адраджэння.
Категорично не згодна з гэтай тезой. Конформізм – то вимушений стан білорусів, бо у нас довго була не своя, а чужая влада. Інша річ, то в вельми многих випадках він був щирий. У нас конформізм приймав і приймає форму вирачення власної національної тоєсності, культурницькою конверсію. І для білоруської культури несе тільки розбурення. Приклад вимушеного конформізму – то діяння литовських комуністів. Вони хоч були комуністами, але відбудовували історичні пам'ятки своєї республіки. У той час, як наші комуністи щиро і на випередку їх знищали.
Ці не з причини толерантності білоруси многі свої культурні здобитки, м'яко кажучи, подарили іншим народам. Чому білоруси губляли свою ідентичність? Чому многі іммігрували у інші культури? Чому навіть адмови, центральне поняття культури, адмовлялися? Чи не відбувалося це з причини усе той же міталіагічної толерантності?
Ситуація пограніччя має не тільки становчі, але й адмовні прояви. Масова культурницька конверсія білорусів – адмовна проява ситуації пограніччя. Ми були заслоною з заходу від сходу. Покуль ми супротивлялися російцям, з другого боку до нас йшла польська культурницька експансія.
А мо міт про толерантність, яка вже увійшла в підсвідомість нації, розбирає інше, не менш важливе почуття, почуття національної годності?
На мою думку, якраз толерантність може бути підставою для білоруської національної годності. У дискусіях з заміжниками часто привожу аргумент. Білоруси ніколи не допускалися габрейських чи яких інших погромов. І суразмовці європейці це оцінюють. Бо навіть самі сьогодні демократичні європейські країни в своїй історії мають випадки скрайне агресивних проявів нетолеранції. А ще можна згадати святую інквізицію, яка на Білорусі просто не могла активно дійничати. Не те були громадські настрої. А російцям можна припомнити, як вони палили своїх єретиків. Недовгий час не допускали друковану книгу в свою країну. Нищали друкарні, а книги так само палили.
Олесь, що ж міту про толерантність білорусів треба у найновшій історії нації заховати, а від чого відмовитися, чи навіть розбурити?
Міт про культурницьку толерантність білорусів цілком адекватний, створальний. Він представляє нашу неповторність багатої мозаїки культур розных народаў свету. Ім наша адметнасць і гонар перад усім светам. У сучасным свеце, асабліва ў Еўропе, талеранцыя ўзведзена ў ранг найвышэйшай ідэалагічнай вартасці. Але ў большасці еўрапейскіх краінаў практыка талеранцыі мае адносна кароткую гісторыю. А беларусы, наадварот, могуць пахваліцца даўняй гістарычнай традыцыяй талерантнасці і пры выпадку ўкалоць еўрапейца. Вось у нас у 16 стагоддзі езуіты зацята змагаліся з Сымонам Будным, малюючы на яго карикатуры. Дарэчы, менавіта карикатурны партрэт Буднага – адзіная захаваная ягоная выява. А вось у вас у Еўропе яго проста спалілі на вогнішчы. Міт пра палітычную талеранцыю беларусаў ствараюць нашыя ворагі. Маўляў, адмовіліся ад усяго свайго мовы, культуры, нацыянальнай тоеснасці. Гэты міт, па-першае, неадэкватны, па-другое, варожы, прыніжальны, шкодны для нашай тоеснасці, скіраваны, каб прадставіць беларусаў па выразу светлай памяці Міхася Ткачова гноем, на якім прарастаюць культуры іншых народаў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Прагучала перадача «Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды». Тэма выпуску, які прагучыць у панядзелак, «Сялянская нацыя». Гостем будзе гісторык Захар Шыбека. Нагадаю, перадача Вячаслава Ракіцкага ў эфіры штодня ад аўторка да суботы. Перадачу «Свабода» на Белсаце слухайце праз пару хвілінаў, а зараз пра некаторыя перадачы, якія вы пачуеце ў нашай нядзельнай праграме.
У старажытным Кітаі існаваў добры звычай. Падчас актыўных заркападаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі?
На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка, адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе.
Розніца паміж праваслаўем і каталіцызмам, між іншым, у яйках. Беларуская дыхатамія. Любіць Лукашэнку і слухаць Радіо Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмы Піфагора, як Радіо Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Гэтыя перадачы слухайце на хвалях Радыё Свабода ў нядзелю, а зараз каротка пра тое, што вы можаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. У мястэчку Вішнева Валожынскага раёну каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае франкавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Утуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Яшчэ ў сённяшняй праграме. Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Пра гэта гавораць эксперты ў нашай экспертызе свабоды. У госці дома літаратара народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, выдавец і кнігагандляр Александр Дудар і паэт Леонід Дранько-Майсюк. «Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускіх атлантыдаў». Тэма сённяшняга выпуску «Талерантны народ». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцэвіч. Урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат», а таксама суботняя калекцыя. Дайчэст найцікавейшых перадачаў гэтага тыдня. Заставайцеся з намі. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергей Шупа. На чарзе урывак са штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат». Супрацоўнікі нашага радыё Сергей Абламейка і Ян Максімюк абмяркоўваюць вынікі візыту патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла ў Беларусь. Вядучы – дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
Візіт патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі. Пасланне з мінулага ці з будучага. Свой прыезд у Беларусь, на самом пачатку ён сказаў, што ён прыехаў да хаты, што Беларусь – это
частка адной святой Русі разам з Україною. І ягоны побыт у Беларусі прыцягнуў увагу некаторымі акалічнасцямі. Ён меў даўгую асабістую сустрэчу з Александрам Лукашэнкам. Падчас публічнага выступу згадваў імёны класікаў беларускай літаратуры, таксама незвычайна згадаў Курапаты і некаторыя іншыя выказванні, якія прыцягнулі увагу грамадскасці, якія выходзілі фактычна чыста за рэлігійны, здавалася бы, аспект гэтага візіту. Сергей, як вы адказалі на пытанне, што хацеў дамагчыся, што хацеў сказаць Кірыл сваім візітам, што ён сказаў, які сігнал пасланы беларускаму грамадству?
Існуе два варыянты адказу на гэтае пытанне. Кароткі варыянт – нічога новага. Дакладней кажучы, словы новыя былі, ідэяў новых не было. Калі ж патлумачыць гэты адказ, то трэба сказаць, што патрыярх у Беларусі паўтарыў усе палажэнні расійскага велікадзяржаўнага імперскага міту узору 19-го пачатку 20-го стагоддзя пра триадзіны народ, пра святую Русь, і ён сказаў, што мы не павінны бурыць гэтае триадзінства ўсходніх славянаў.
Давайте я з вами тут адразу паспрачаюся. Хіба ён не сказаў, што незалежнасць Беларусі гэта таксама промысел Божы?
Так, трэба змірыцца, трэба рэаліі Руская Праваслаўная Царква таксама прызнае, але трэба разумець, што гэты імперскі міт пра триадзіную Русь і святую Русь, ён захоўваецца доўгі час менавіта ва ўлоні Руская Праваслаўная Царква.
Вы лічыце, што это не проста рыторыка і можаце прывесці якія-небудзь аргументы?
Конечно, вось, калі ласка, я маю з сабой цытаты, я добра прачытаў прамову патрыярха, усе прамовы патрыярха, але ключавой была прамова ў Палацы Рэспублікі. Патрыярх адназначна сказаў, што історія взаимоотношений народов Росіі, Беларусі і Украіны похожа на жыць трьох взрослых братьев. Ну, мы тут маем пра ўсё. І ён далей сказаў, што нельга братьев бурыць і ўсё. Значыць, трэба разумець, што калі сёння Крэмль імкнецца некім чынам аднаўляць імперію, то натхняе яго якраз Руская Праваслаўная Царква, а не наадварот. Менавіта царква з'яўляецца захавальнікам і натхняльнікам гэтай ідэі.
То есть не толькі духовнае, але і ідэалагічнае апраўданне.
Ідэалагічнае абгрунтаванне спроба аднавіць імперію. І паглядзіце, патрыярх прыехаў у Беларусь як палітык.
Сергей, вот я вас тут попрошу зараз спыніцца, все-таки звернуся з удакладненнем для Яна. Вы сказалі, што кіраўнік Российской Православной Церкви приехал в Беларусь як политик. Ян, вы громадянин Польши. Подчас, коли вы жили в Польше, несколько разов приезжал у Польшу, так само керовник христианской конфессии Римской католической церкви. Скажите, визиты керовника такой великой конфессии, хіба они не завсёды політичні?
Коли глядеть на гэтыя візіты праз шкляны экран тэлевізара, дык кідаецца перш за ўсё вам у вочы падабенствы. Ведаеце, святары, адмыслова апранутыя людзі, інакш чым усе іншыя, храмы, маленні. Ну, мы бачым рытуал, так бы мовіць, нядзельнага жыцця, а не будзённага. Але вось калі прыгледзецца бліжэй да таго, што робіць, напрыклад, патрыярх Русі і папа Рымскі, дык бачым адрознасці. Рэлігійны характар папскіх візітаў, ён намнога мацнейшы за яго палітычнае напаўненне. У выпадку патрыярха Кірыла, пра што ўжо сказаў Сергей, тут было наадварот. Тут мы, як бы скажам, чулі толькі палітычны мэсэдж, перш за ўсё. І я прывяду на, як бы, на падтрымку гэта назірання два толькі прыклады, пра якія Сергей не згадаў. Ось у Мінску будучы патрыярх не правёў ніводнага багаслужэння. Ну, я не ўяўляю, калі папа прыязджае ў Варшаву, ён заўсёды, скажам, праводзіць літургію. Фактычна, ягоная праграма мінская была насычаная светскімі мерапрыемствамі, уключна з удзелам у канцэрце, уключна з прамовай да грамадскасці і так далей. Калі папа хоча перадаць нейкі палітычны мэсэдж народу, ён гэта шыфруе пад біблейскую мову. Прыгадаем, што сказаў папа палякам на пачатку свайго пантыфікату. Ён паслаў магутны палітычны мэсэдж, гаворачы простыя біблейскія словы. «Не бойцеся». І все зразумелі, у чым справа. А прыгадаем, што сказаў Кірыл, тут уже Сергей цытаваў, я яшчэ адну рэч зачытую. «Белая Русь – гэта заходні фарпост усходняй праваслаўнай цывілізацыі, аголены палітычны мэсэдж, ды да таго яшчэ з мілітарным адценнем».
Сергей, все ж такі, многія звернулі ўвагу на тое, што патріарх Кірыл спасылаўся на Якуба Коласа, згадываў Янку Купалу. Так само звернулі ўвагу на тое, што ён даволі відавочна адкінуў ідэю ці метафору, якую любіць ужываць беларускае кіраўніцтва, што Беларусь – это мост паміж Усходам і Захадам, вы не мост. все ж таки он проводил некую такое, выглядая, это было воспринято как незалежницкую от белорусских уладов линию.
Это целком помылка. И вот чему. У часе этого визита патриарх показал себе как выдатный, сучасный, модерный менеджер, а не только как человек, который здольный повторять пропахлые нафталином догмы. І он так само здольний використовувати працю сучасних піар-спеціалістів. Його помічники-реклямщики розставили у його промові, у ключовій промові у Палаці Республіки, маячки-пастки для білоруської православної інтелігенції, яка давно вже змучена неувагою Руської православної церкви до білорусщини, до білоруської культури. І ось патріарх приїжджає і згадує куропати. Каже, що тирани кшталту Івана Грозного і Петра І не можуть бути тваром країни, цитує Богдановича, Быкова і Колоса. А насамрэч, давайте паглядзім, паглядзіце, все купіліся на гэта, адразу пачаліся вохканні.
Ну, першыню такое адбылося?
Так, так, і все на гэта звернулі увагу, і ніхто не звернув увагу на тое, для чаго патріарх гэта зрабіў і на змест рэальнай яго прамовы. Калі ласка, паглядзіце, для чаго патріарху спатрэбіўся Якуб Колас, я цытую яго прамову. Я хацел бы працыціраваць пісацеля Якуба Коласа, который гаварит, нету чалавека нічого прекрасней і дороже родзіны. Чалавек без родзіны нищ человек. По-российски он цитует Колоса и далее каже: «И как важно нам сегодня понимать, что Родина – это не пограничные столбики с изображением государственного герба. Родина – это система ценностей, это вера, это язык, одна мова. Это то, что нас объединяет в один народ». Вот для чего патриарху спотребился Якуб Колос. Колос бы не сгодился с таким выкористанием его
абсолютно
тексту.
Абсолютно. Мы ведаем, что Колос фактично лечится, что помер, деля того, после того, как написал лист с протестом супрать гвалта над белорусской мовой, и кет бывался у середине 50-х годов.
Белорусы в таких выпадках кажут, что человеку труне перевернулся, коли почул это.
Человеку труне перевернулся.
А далее патриарх на угол заявил нечто незвычайное. И он сказал, цитую, «Белорусские писатели занимают значительное место в развитии нашей единой художественной литературы, вне зависимости от того, на каком языке эта литература создавалась». Таким чином и Колос, и Богданович процитованы, все являются российскими письменниками.
Ну что же, это переконавчие приклады. Ян, я хотел бы задать вам больше политичное питание. У первой хвилины знаходжения патриарха Кирилла у Беларуси, у аэропорте, отказываючи на питание, что он думает про инициативу Александра Лукашенко организовать встречу ягоного и римского папы у Беларуси, он отказал абсолютно, как бы нечеканно. Я ничего не ведаю про эту инициативу. Что отбылося? Про что идется?
Я не могу себе уявить, как люди, которые рыхтовали визит патриарху и приезжали у Минск перед тем, я не ведали про эту инициативу, заявленную услуг. Значит, патриарх про это ведал. Когда он так резко, и я бы сказал бы не совсем дипломатично, отказал на эту инициативу, то это, перекладывая на мову простого народа, значит, не сунь нос не в своей справы. И ничего дивно, что Александр Лукашенко покривдился тут и не пришел на этот концерт, где патриарх и слухав концерту, и давал свою эту ключевую промову. И чому? Головное питание, по-моему, тут, что патриарх Кирилл фактично хочет отбудовать авторитет Российской Православной Церкви и отбудовать этот авторитет не под керавництвом просто Москвы, а под керавництвом отаясамливана як улада в Кремле, а под керавництвом Москвы Третьего Риму. Інакш кажучи, коли Кирил вирішить спаткатися з папом римським, так він хоче, так мені здається, каб усі ведали, що спотикається голова римсько-католицької церкви з головою православної церкви, але менавіта гэтага троадзінага народу, а не, скажем, просто з митрополитом у Москві.
Які виніки, непосредні наступства гэтага візиту? Позиції російської православної церкви у Білорусі узмясняться, ці виніки більш суперечливі, і те, що відбулося певне непорозуміння з Олександром Лукашенком так само дасться ознаки РПЦ. Сергій.
Я не згодний з тим, що відбулося непорозуміння. Я все ж лічу у гэтым виразі, говорила кривда, що ти без нас поспробував гэта зробити. Всього тільки кривда. Насамрэч, ён виказав повну підтримку Олександру Лукашенку. І знову ж кажу, у часі той промови, ён сказав, що в Білорусі існує свободне волевиявлення білорусів, що у вас існує високий градус громадської згоди.
Ж таки ваш прогноз, позиції узмацняються після візиту?
Ні, тому що вони і так моцні. Тому що і так мостне не дарма у нашім візиті святар один православний Віталь Харитонович заявив, що церква і так шмат має, і їй би засвоїть те, що я нам.
Ян, ваше міркування.
Я не погоджуся з Сергієм, я скажу, що дивідендів хутких не буде від цього візиту, але позиція Російської православної церкви у Білорусі несумнівно зміцниться, особливо коли єпископи білоруські прислухаються до слова Кирила, що важливо, щоб церква не отоясамлювала себе з владою, силою і могутністю. Я думаю, що у гэтым, як би скажемо, таким, у гэтай заувазі відчувається те, що патріарх Кирил усе ж таки не хоче йти на поводку влади у Кремлі, і він хоче, щоб церква була особною силою. Проблема білоруського екзархату не в тим, що влада не звертає уваги і не дає допомоги. Проблема в тим, що вірники не звертають слежної уваги тому, що, скажімо, вірники бачать, хоча й за все, церкву, що вона отоясамлює себе з владою, а не себе зі звичайним вірником у Білорусі.
Ви слухали уривок зі щотижневої аналітичної передачі «Тиждень з Радіо Свобода», підрихтованої для незалежного телеканалу «Белсат». У передачі брали удел Сергій Абламейко і Ян Максимюк. Вів її директор Білоруської служби «Радіо Свобода» Олександр Лукашук.
Шановні слухачі, на гэтым «Радіо Свобода» завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.